Бишкекте кечки саат 6 Обуда Азаттык радиосу. Июн коогалаңы боюнча айыпталып сыртта качып жүргөн Кадыржан Батыров менен Инамжан Абдрасуловдун өлкөнүн ичиндеги конфискацияланган мүлктөр боюнча чатактын чоо жайын угасыздар.
Бирок мамлекеттин карамагына өткөрүлдү деп аталган мына ошол 28 объекти кайсылар экени азырынча коомчулукка ачык жарыялана элек.
Узаган 7 күндүн ичинде болгон коомдук саясий олуттуу окуялар менен апта аналитикалык берүүсү.
Узап бараткан жумада электр энергиясына тарифтер 1 августтан тарта көтөрүлөөрү жарыяланды. Мустафа Жемилевдин жардамчысынын кармалышы дипломатиялык жаңжал жаратты. Өкмөт экономикалык көрсөткүчтөрдү кескин төмөндөтүүгө барды.
Саламатсыздарбы, бүгүн 7 июнь, күнгө жекшемби. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Түркияда парламенттик шайлоо күнү. Түркияда соңку 10 жылдагы эң кызуу парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоонун жыйынтыгы бийликте турган Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясынан кийинки тагдырын аныктайт. Партия жеңсе Эрдогандын бийлигин узартуу үчүн конституцияга өзгөртүү киргизилиши ыктымал. Бирок күрд улутундагылар басымдуулук кылган элдик демократиялык партия парламентке кирүүчү 10% чекти ашса шайлоо натыйжасы башка нукка бурулар алдын ала сурамжылоолордон улам белгилүү болду. Шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп атканда 5-июнда Диярбакырда жарылуу болуп 5 киши мүрт кетип 200 адам жаракат алган. Адистердин айтымында жарылуу колго жасалган бомба менен ишке ашкан. Эрдоган жарылуу шайлоонун маанисине көлөкө түшүрүү максатында уюштурулганын айтып чыкты. Себеби 5-июнда жүздөгөн адамдар элдик демократиялык партияны колдоп Ак партияга каршы демонстрацияга чыккан эле. Премьер-министр Ахмет Даутоолу шайлоодогу өз эрки менен келип, өлкө келечеги үчүн добуш берген жарандарга ыраазычылыгын билдирди. Шайлоо бекеттери Түркия сааты боюнча кечки 5 чейин иштейт. Ушул күнү Германияда башталып аткан чоң жетеликтин саммитинде Орусиянын Украинага болгон агрессиясы жана экстремизмге каршы күрөшүү маселеси талкууланат. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама бүгүн Германиянын түштүгүндө канцлер Ангела Меркель менен жолуккан учурда билдирди. Кошмо Штаттардын лидери жумушчу орундарды түзүү жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чаралар тууралуу сөз болорун кошумчалады. Мындан сырткары дүйнөлүк экономика, жакырчылык, терроризмге каршы күрөшүү сыяктуу эл аралык маселелер талкуулашат. Чоң жетеликке Германия, Улуу Британия, Франция, Италия, Жапония, Канада жана АКШ кирет. Орусия мурда чоң сегиздик деген топтун катарынан өткөн жылы чыгарылган. Буга расмий Москванын Крымды аннексиялап алышы себеп болгон. Мунун алдында 6-июнда Гармиш-Партенкирхен шаарында саммиттин өтүшүнө каршы тарап менен полиция кагылышкан, эки тарап тең жарат алгандар бар экенин билдирүүдө. Демонстрацияга ар кандай уюмдун, кыймылдын өкүлдөрү чыгышкан. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 7000 ашуун, полициянын маалыматы боюнча 3500 ашуун киши катышты. Саммит 8-июнда дагы уланат. Дордой базарында соода жүгүртүү 80% азайды. Бул тууралуу Азатка аталган базардын кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөүлөтәлиева билдирди. Ал сооданын солгундашын Евразия экономикалык биримдигине кирүү процессинин кечеңдешимине байланыштырууда. Анын айтымында соодагерлер биримдикке кирүү алдында насыя карызга бир топ товарларды алып алышкан. Дордой Борбор Азиядагы ири базар салык кызматы базардан айына 34 млн сомго чейин салык чогултса болорун эсептеп чыккан. Базарда 60 000 ашуун адам иштейт. Кыргызстанда быйыл инфляция 11% ашат. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл ички дүң продукциясынын өсүшү 2% болуп, инфляция тездеп 11% ашат. Инфляциянын өсүшүнө сомдун курсунун туруксуздугу, Евразия экономикалык биримдикке кирүү менен баалардын көтөрүлүшүн күтүү, импорттук ун жана буудайдан көз карандылык тариф саясатындагы өзгөрүүлөр себеп болору белгиленген. Мындан сырткары үстүбүздөгү жылы айыл чарба, курулуш жана тейлөө тармактарында өсүш басаңдай турганын каржы министрлиги билдирди. Ал эми өнөр жайы 1.5% төмөндөй турганы айтылган. Буга чейин премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө салыштырмалуу эң дурус деп 4 айдын жыйынтыгында өсүш 7% барганын белгилеген эле. Каракулду казак диаспорасынын жыйынында Чырчыкта 6-июнда Каракул шаарында казак диаспорасынын 5-чи курултайы өтүп, анда 20-июнда Бишкекте өтчү республикалык съездге делегаттарды шайлоо маселеси каралмак. Жыйынга келген 200 жакын делегаттын теңи буга чейинки кылган иштери тууралуу төрагынын отчет берүүсүн жана жаңы төрага шайланышы керектигин талап кылышты. Ак Булуң айылынын тургуну Дилдебай Темишинов азыркы төрага Акмалы Биринчиев 23 жылдан бери бир да жолу отчет бербегенин, бул мезгил ичинде дубанда казак казак элинин ынтымагын чыңдоо багытында эч бир аракет болбогонун билдирди. Биринчиев айтылган дооматтарга макул эместигин, отчеттун мөөнөтү кайсы убакта коюлса да келип маалымат берүүгө даяр экенин айтты. Жогорку кеңештин комитети медакадемия боюнча маселени шейшембиде карамай болду. Бул тууралуу коррупцияга каршы көмөктөшүү уюмунун төрага орун басары Камил Умаров Азатка билдирди. Өткөн аптада парламенттин билим берүү, илим жана маданият спорт комитети вице спикери Надира Нарматованын келигүшүүсүнүн негизинде Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына абитуриенттерди кабыл алууда мыйзам бузуулар боюнча АКОСТун кайрылуусун күн тартибинен алып салган.
Мага кечөөнү чалбай чыкты. Баяны койбойбуз деп атышкан экен да, анан мен деп Осман Алиевке бүт барын звонить этип көрөбүз деп анан Осман Али айтыптыр, коюш керек деп койдуруптур да. Же болсо алар азын кетмей экен да.
Буга чейин башкы прокуратура медициналык академияда кодоно мыйзам бузууларды оңдоо жана жоопкер кызмат адамдарына чара көрүү боюнча өкмөттүгө сунуштама киргизген. Анда 2012 жылы медициналык академия 25 баланы мыйзамсыз, башкача айтканда сынактан тышкары кабыл алганы, арасында тестирлөөдөгү баалы жетишсиздер да бар экенин айтылган. Барселона УЕФА Чемпиондор Лигасынын кубогун утту. Испаниянын Барселона футболдук клубу УЕФА Чемпиондор Лигасынын 2014-2015 сезонундагы жеңүүчүсү болду. Башкы болжоо үчүн каталондуктар 7 июнга караган түнү Германиянын Берлин шаарындагы оюн талаасында Италиянын Турин шаарынын Ювентус клубу менен беттешип 3-1 эсебинде утуп алды. Рахмат Канымгүл, акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Эртең 8 июнда республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтсөк. Июн колго алганы боюнча айыпталып сыртта качып жүргөн Кадыржан Батыров менен Инамжан Абдрасуловдун өлкөнүн ичиндеги конфискацияланган мүлктөрү боюнча чатактын аягы басыла элек. Сот мамлекеттин пайдасына алынган жер тилкелери менен мал мүлктүн көпчүлүгү жеке колго өтүп, андан ары үчүнчү бир тараптарга сатылып кетип жаткан фактылардын бетин ачууда. Ошол эле кезде укук коргоо органдары арадан 5 жыл убакыт өткөнүнө карабастан, аталган адамдардын чет өлкөдөгү банк эсептери менен мүлктөрүн камакка алып, мамлекеттин пайдасына кайтара алышкан эмес. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Июн окуясы боюнча айыпталып өмүр бою эркинен ажыратууга сыртынан сот өкүмү угузулган Кадыржан Батыров менен Инамжан Абдирасуловдун мал мүлкүн мамлекетке кайтаруу боюнча чечим чыккан болчу. Анын негизинде Кадыржан Батыровго жана анын өмүрлүк жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объектиге камак коюлуп, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн эле. Бирок жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү Батыровго таандык жер тилкелери, айдоо аянттары, мал чарба фермалары, автоунаалары, айыл чарба техникасы жана курулуш шаймандары соттун чечиминде так тизмектелип көргөзүлбөгөнүн айтып чыгышкан. Ал турсун, бир катар объектилер менен жер тилкелери жеке колго өтүп, кийинчерээк үчүнчү бир тараптарга сатылып кеткен учурлар катталган. Бул боюнча учурунда Батыровдун Алкап жана Экрос ишканаларына таандык мүлктөр сот чечими менен мамлекеттин кармагында экенине карабастан, жалган документтердин негизинде үчүнчү тарапка сатууга аракет жасаган учурлар катталган. Жалал-Абадтагы укук коргоочу Анарбай Орозов быйыл апрель айында мына ошол камак коюлган айдоо аянттары чегесинен сатыла баштаганын айтып чыкты.
Сузак районунун Ташкылак айыл өкмөтүндөгү арестте турган, камакта турган мүлктү өз алдынча коррупциялык элемент менен Ташкылак айыл өкмөтүнүн башчысы Исакын Музафар бул өзүнүн билимдикке салып коррупциялык элементтерди үметип Сузак районунун акими Мырзахметов Нурболот өзүнчө токтомду чыгарганга кайсы эми уруксат бергени белгисиз болуп атат. Ташбулак айыл өкмөтү Жалал Абад шаарынын жакы элин айланасында турган үчүн ошол жердин баардыгы азыркы күндө айдоо аянттар, суугат жерлер калбады. Баардыгы Ташбулак айыл өкмөтү жер турак жайга сатып бүттү. Обул прокуратура ушул күнгө чейин Бузакбар менен биргеликте 23.04.2015 жылы ошол прокуратуранын адамы, айыл өкмөттүн адамы госреестр болуп баардыгы 5 адам болуп барып ошо жерде мына ал жерде таштак категория деп булар жалган маалымат берип атат да. Мына бул жерде арестте турган гос актысы бар мүлктү Караматов Батырбаевдин мүлктөрү конфискация этилсин, мамлекетке өтсүн деп өкөнүн тең мүлктөрү конфискация этилгенине карабай мына мынундай мен ошондо мына ушунча нарушение турса дагы Исаков Музафарды ушул күнгө чейин тергөөгө барбайт. Обул прокуратура кырышпай кетип азыркы күндө обул прокурордун милдетин аткаруучу Дарданов следствону кылбай мыйзамсыз иштер болуп атат. Музафар эч убакта жазаланган жок. Бул арестте камакта турган мүлкө кандай бунун тиешеси бар деп мен ушуга менен кат менен бир күнү кайрылдым. Мунун дагы ответин албадым.
Бул ишке жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте эле акимчилик жана прокуратуранын катышы бар деген доомат азырынча документалдык негизде тастыктала элек. Анткени аталган жер тилкеси Батыровдун ишканаларына таандык экендиги боюнча атайын тизмеде барлыгы же жоктугу документалдык атайын далилди талап кылат. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу Нурлан Дарданов укук коргоочунун айткан дооматтарын мындайча четке какты.
Жок, ал жалган маалымат берип атат. Ал тиги Кадыржан Батыровдун 28 мүлкү конфискациялоо соттун өкүмү менен. Конфискациялоп анан фонд гос имущество бар. Анын алдында өкмөттүн токтому менен элдик мамлекет ишкана түзүлгөн. Элдик ошол ишкана азыр балансына алуу иштерин жүргүзүп атат. Почти бүттү азыр баардыгы. Дагы бир эки арестте турган мүлктөр бар, ошону сотко беришип, соттон арестен чыгарса балансына алынат элдик ишканага. А тиги Орозовдун айткан немелери ал жалган, анын баардыгы.
Ошол эле кезде Батыровдун мүлкүнө орусиялык Васет компаниясы да доома тартып келген. Анткени аталган компания Батыров ага $1,000,000 карыз экенин айтып 2012 жылы Жалал Абад райондор аралык сотунан утуп алган. Бирок 2014 жылдын 5 июнунда жогорку сот бул маселени карап чыгып кайрадан облустук соттун кароосуна жөнөткөн болчу. Мына ошондон бери камактагы мүлктөрдүн башы ачылбай турган. Бирок башкы прокуратуранын өкүлү Санжар Абжалов бул маселе боюнча эбак эле соттук териштирүүлөр аягына чыгып аталган талаш тартышка чекит коюлганын белгиледи.
28 объект Кадыржан Батыровго тиешелүүлөр ошол соттун чечими негизинде конфискационал мамлекеттин карамагына өткөн. Эми мүлк фондусу кандай кылат баланска өткөрүп өздөрү калган иш чараларды ошолор аткарыш керек да. Аны мамлекеттик мүлк чечет да, фонду чечет да. Бизге тиешелүү бүт жумуштар аткарылып бүткөн, өткөзүп берилген мүлк фондуна. Мамлекеттин эсебин өткөрүп, андан башка өткөндөн кийин ал мамлекетке частный сектор көрөбү же аренда көрөбү, аны биздин карамагыбызда болбойт да. Себеби алар ошо мүлк фондуна өткөндөн кийин мүлк фонду чечиш керек аны.
Бирок мамлекеттин карамагына өткөрүлдү деп аталган мына ошол 28 объекти кайсылар экени азырынча коомчулукка ачык жарыялана элек. Бул маалымат эмнеге мынчалык жашыруун экени туурасында сурообузга дагы тыңгылыктуу жооп болбоду. Жалал Абадтагы саясат талдоочу жана журналист Жалил Сапаров мүлктөрдү пайдаланууга берүүнүн создугушу жана маалыматтын жетишсиздиги учурда шек жаратып жатканын айтты.
Элге ачык маалымат берүү болбой атат. Мисалы ошол конфискациялаган мүлктөрдүн жалпы бүгүнкү баланстык баасы канча, ар бири боюнча канча, мына мынча тиги объекти алынды деп атат, ошолордун жалпы баланстык баасы канча болуп атат. Анан ал эмне болгон атат, каерлерге берилиш керек, комиссия иштеп аткан болсо ал комиссияда кимдер бар, кимдерден турат, анын жетекчиси ким, ал комиссия өзүнүн иши боюнча эмне иштерди жасап атат, бул тууралуу дагы эч кандай маалымат жок да. Мамлекеттик менчикке алынды деп туруп эле анан биягы эчтеке жок болуп атат. Же бул жерде көшөк артында бир нерселер болуп атабы? Ушул Кадыржан Батыровдон калган мүлктөрдү тартуу жөнүндөгү бул маалыматтын жетишсиздиги коомчулукта ар кандай терс пикирлерди жаратып атат да. Мисалы булар ушул мүлктөрдү өз ара бөлүшө албай атабы, мындай кызыктар тараптар барбы деген бир күдөөнү ойлорго түртүп атат. Ушундай ойлор, пикирлер коомчулукта азыр пайда болуп атат. Кимдер бар, кимдерден турат, анын жетекчиси ким, ал комиссия өзүнүн иши боюнча эмне иштерди жасап атат. Бул тууралуу да эч кандай маалымат жок да. Мамлекеттик менчикке алынды деп туруп эле анан биягы эчтеке жок болуп атат. Же бул жерде көшө артындагы нерселер болуп атабы?
Ошол эле кезде Ош облусуна караштуу Кара Суудагы Кашкар кыштак айыл аймагында жайгашкан Инамжан Абдирасуловго таандык болгон мал мүлк туурасында тиешелүү бийлик органдары менен прокуратурадан жетиштүү маалымат ала алган жокпуз. Ош облусунун прокурорунун орун басары Маматкерим Айтыкулов бул маселе боюнча суроолорго кагаз жүзүндө берилген суроо талаптын негизинде гана мыйзамда каралган мөөнөттө жооп бере турганын айтып, Инамжан Абдирасуловдун бул жакта калган мүлкүнүн тагдыры туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде өзүнүн атын ачык айтуудан тартынган Кара Суу районунун тургуну Инамжан Абдирасуловдун мүлктөрү мамлекетке өтпөгөн менен кайсы бир жеке колдун карамагында экенин айтып берди.
Ошондой болуп калган да, короче, постоянно адамдарды соттогон окшойт. Ошол бийликке тиешеси бар да, ошондой болгон. Мурда өзүнүн фамилияси деген жүрчү, СТС кылып койгон. Ошо коттун текстиль фактери деп жазып ошондой кылып иштеп атат азыр эле, мурдан эле. Управляющийлер ошол главный основной өзгөргөн атат, астында калгандар ошондой эле да, алар карапайым элде. Азыр СТС болуп койгон, коттун текстиль фактери экен, ошондой болуп койгон. Мурда Эргеш Ата деп жүрчү фамилиясы болуп, азыр ошол коттун текстиль фактери болуп койгон да.
Ошол эле кезде Инамжан Абдирасулов менен Кадыржан Батыровго 2011 жылы чыккан сот өкүмүндө алардын мал мүлктөрү толугу менен мамлекетке алынары көрсөтүлгөн. Бирок кийин расмий түрдө Батыровдун өзүнө Жалал абаддын Сузак районундагы чакан жер тилкеси гана катталган болуп чыккан. Батыров атындагы Эл достугу университети, Батыр авиа компаниясына таандык Ил-76 жана Як-40 твиндеги 4 учак, Достук акционердик коому, Айыл чарба химиясы ишканасы, медициналык клиника, Жалал абаддагы Шабдалызар базары, 2000 баш кой эчки менен 300'дөн ашуун карамал кармаган фермалары менен гектарлаган жер тилкелери иликтөө учурунда Батыровдун жакын туугандарынын атына жазылгандыгы аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Жылдызхан Жолдошова мына ошол мүлктөрдүн бардыгынын толук мамлекеттин пайдалануусуна берилбей жатышынын себептерин мындайча белгиледи.
Мыйзам ченемдүү ошол конфискацияланган соттор аркылуу чечилген бул маселени аягына чыгыш керек деп эсептейм. Кадыржан Батыровдун мүлктөрү толугу менен өтүш керек, жөнөкөй элге кызмат кылыш керек да. Эми аны айта албайм, эмне себептен ошондой болуп аткан, балким кандайдыр бир кызыкчылыктар бардыр кайсы бир саясий күчтөрдүн, балким ошондогу убактылуу өкмөттөрдүн айрым бир мүчөлөрү эгерде алар менен соодалашууга барса балким айткандыр, сенин мүлктөрүң эчтеке тийбейт деп. Сөз бар го Кадыржан Батыровду убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү аэропорттон узаткан деген. Ал эми азыр чыкпаса да кийин чыгат да ушунун баары тең.
Мындай мисалдар ондоп санааларын айткан ийскуарлар Батыровдун мүлктөрүн анын ишенимдүү адамдарына мыйзамсыз каттоого алууга жергиликтүү жана борбордук бийлик өкүлдөрүнүн катышы болушу мүмкүн деп шектенишет. Мындан сырткары чет элдик маалымат агенттиктеринде Батыров менен Абдирасуловдун чет өлкөдөгү ири бизнестери тууралуу дагы маалыматтар жарыяланган. Анда Кадыржан Батыровго Москвадагы Алстройтекс, Холор, Арктранс жана Савин сыяктуу ири ишканалар таандык экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле Батыров Москвадагы ДГЛ Групп компаниясына жана Курск шаарындагы Новость деген аталыштагы тамеки фабрикасына ээлик кылары жазылган. Андан сырткары Москвадагы Экрос акционердик коомунун, Ферганадагы мунай заводтун жана Өзбекстандагы темир жол тетиктерин сатуучу мекеменин теңшерик кожоюндарынын бири экендиги көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын укук коргоо органдары ушул күнгө чейин алардын чет өлкөдөгү мүлктөрүнүн бирине дагы камак коюп, сот аркылуу мамлекет пайдасына конфискациялай алган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн 7-июнь, күнгө жекшемби. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Немцов өлтүрүлгөн жердеги элдик мемориал кайра жок кылынды. Караколдо казак диаспорасынын жыйында чыр чыкты. Барселона УЕФА Чемпиондор Лигасынын кубогун утту. Кылычбек Арпачиевдин алгачкы соту башталат. Чех жазуучусу Людвиг Вацулик дүйнө салды. Быйыл инфляция 11% ашат. Дордой базарында соода жүгүртүү 80% азайды. Түркияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Европанын жиек күзөт кызматы 2000 ашык мигрантты куткарды. Германияда чоң жетиликтин саммити өтөт. Бишкекте майыптардын абалы талкууланат. Малайзия жер титирөөдө 13 киши каза тапты. Берүүбүздү улантабыз. Узап бараткан аптада электр энергиясына тарифтер 1-августтан тарта көтөрүлөрү жарыяланды. Мустафа Жемилевдин жардамчысынын камалышы дипломатиялык жаңжал жаратты. Өкмөт экономикалык көрсөткүчтөрдүн кескин төмөндөтүүгө барды. Азаттыктын апта берүүсүн Айданбек Ахмат уулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада электр энергиясына тарифтер 1-августтан тарта көтөрүлөрү жарыяланды. Мустафа Жемилевдин жардамчысынын кармалышы дипломатиялык жаңжал жаратты. Өкмөт экономикалык көрсөткүчтөрдү кескин төмөндөтүүгө барды. Кыргызстанда энергетикалык кризис үстөмдүгүн жүргүзүүдө, андан чыгуунун келечеги дагы байкалбайт. Анткени токтогул суу сактагычында бүгүнкү күнгө карай 8 миллиарддан ашуун гана суу топтолууда. Ал эми энергетикалык тартыштыкты жаба турган Камбарата 1-ГЭС'нин жана Каракече жылуулук электр станциясынын курулушу качан башталары да белгисиз. Ал эми жогорку нарындагы ГЭС'тердин каскадын куруу иши да каржылоо жагынан аксап турат. ГЭС'терди курууда негизги акча табуучу болгон Орусия өзү кризиске тушугуп, батыштын санкцияларынан жабыркоодо. Кризиске чейин эле Камбарата 1-ГЭС'ин куруп жиберген Москванын дилгир эместиги байкалган эле. Кремльди бир жагынан долбоорго көп каражаттын сарпталышы жана өзүн актоо мөөнөтүнүн узактыгы, экинчи жагынан Ташкенттин каршылыгы токтотуп келатат. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев долбоорду каржылоо маселеси чечиле электигин тастыктады.
Мүмкүн чейин каржы булагы чечилелек. Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат бул боюнча. Техника экономикалык негиздемени бекитиш үчүн эки варианты каралган болчу ал жерде. Эки башка кубаттуулук менен азыркы күндө ошо биргелешип атайын финансылык моделин карап чыгалы деп сүйлөшүүгө жетиштик. Бул жерде чоң каражат сарпталат да. Ошону канча убакта, кандай кылып актайт, ошонун эки варианттын сценарийлерин карап чыгып, ошолордун баарын эстеп чыгып турган, ошонун негизинде анан ТЭБ'ни бекитебиз.
Энергетикалык кризиске тармактагы финансылык тартыштык кошул ташыл болууда. Тариф саясатында бааны бирде көтөрүп, андан кайра тарткан тайсалдоолор тартыштыкты ого бетер көбөйтүүдө. Белгилүү болгондой, өкмөт 1-июндан тарта электр энергиясы жана жылуулукка тарифти 20% көтөрүүнү чечкен. Бирок президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы Темир Сариевди чакырып, тариф саясатын кайра карап чыгууну сунуштаган. Президенттин мындай талабынан кийин өкмөт тариф саясатын кайра карап чыкты. Жаңы тариф саясаты тууралуу Миргүл Айдарова буларды кабарлады.
Повышениени 1-августта жасайбыз. Биз 10% сүйлөштүк. Ошон үчүн 70 тыйынды 10% көбөйтүп 77 тыйын болуп атат 1-августта жана биринчи ступень 700 киловатт-саатка чейин. Анан силер билесиңер, былтыр Нарын жана Высокогорный райондор 700 киловатт-саат бизге азыраак, бизге башка объемду карап бербей деген сөз менен чыккан. Анан биз азыр ойлонуп жанагы 700-кө 300 киловатт-саат кошуп атабыз.
Айдарованын айтымында жаңы тариф саясаты боюнча 700 жана 1000 киловатт-сааттан ашык электр энергиясына калк 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Ал эми калган керектөөчүлөрдүн баары 2 сом 24 тыйындан төлөйт. Электр энергиясындагы баа саясатына импорттук электр энергия чоң таасирин тийгизери маалым. Бул фактор жакынкы мезгилде тыйылбайт. Анткени токтогулда суунун өтө аздыгына байланыштуу Кыргызстан быйылкы жылы да Тажикстандан 225 миллион киловатт-саат, Казакстандан 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алууну пландаштырууда. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы окуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Темир Сариев жакында эле Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө салыштырмалуу эң дурус деп, 4 айдын жыйынтыгында өсүш 7% жеткенин мактанган эле. Бирок Каржы министрлиги премьер-министрдин мактанычын үзгүлтүккө учуратып, быйылкы жылы ичкидүн продукциянын өсүшү 2% гана жетет деген эсебин чыгарды. Инфляция болсо ылдамдап 11%дан ашаарын билдирди. Экономика министри Олег Панкратовдун айтымында экономиканын өсүшүнө тоскоолдук кылган негизги жагдайлардын бири энергетикалык тартыштык, андан сырткары кара балта, токмок мунай иштетүүчү заводдорун чийкизат менен камсыздоо маселесинин чечилбей жатышы жана начар инвестициялык кырдаал терс таасирин тийгизген жагдайлардан. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрдү төмөндөтүшүн реалдуулук менен эсептешүү катары баалап, ошол эле учурда өкмөт антикризистик чараларды көрбөй жатат деп сынга алды.
Кыргызстанда системалык түрдөгү кризис кирип келатат. Ошонун алдын ала чара көрүлбөй калды. Декабрда Белоруссия көргөн, январда Казакстан менен Орусия көргөн, а кыргыздар дагы эле бул кризис деген сөз жөнүндө дагы айткандан коркуп кетишет.
Акылбек Жапаров калктын колунда 3-4 миллиард доллар товар түрүндө сакталып калып, өлкөнүн финансылык кан тамыры токтоп калганын кошумчалады. Мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев финансы экономикада түзүлүп жаткан кырдаал өкмөттү реалдуулукка келүүгө мажбур кылды деп эсептейт. Анын пикиринде абал азыркыдан дагы татаалдашы мүмкүн.
Биз аябай сак болушубуз керек. Быйыл андан оор акыбалдар болушу мүмкүн. Прогноз бул баары бир теориялык нерсе. Ал эсеп турмуш менен дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык жагынан сак болушубуз керек.
Кыргызстанда экономикалык абалдын татаал экенин, бюджеттин тартыштыгынын кескин өсүүсү, Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен салык жана бажы төлөмдөрүн чогултууда пайда боло турган оош кыйыштар дагы тастыктап турат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатына жана эл аралык карым катнашына байланыштуу эки көрүнүш көзгө урунду. Анын бири Украина депутаты Мустафа Жемилевдин жардамчысы Рустам Умеровдун Манас Ава майданында бир нече саатка кармалып, анын айынан Жемилевдин Кыргызстан бийлигин кемсинте сындашына байланыштуу болду. Кырым татарларынын лидери Жемилев жана жардамчысы Кыргызстанга миграция боюнча эл аралык конференцияга катышууга келген. Кыргызстандын тийиштүү кызматтары Умеровду бир нече саатка кармап, андан кийин коюп жиберишкен. Орусия менен араздашып, Кырымга кирүү укугунан ажыраган Жемилев жардамчысынын кармалышын Кыргызстан кожоюндарынын буйругун аткарды деп сыпаттап, бул иштин артында Кремль тураарын билдирген. Мындай сыпаттоону Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орунсуз катары баалап, Украинанын тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Экинчи көрүнүш болсо, НАТОнун Кыргызстандагы өкүлү Александр Винниковдун НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга уруксат суроону ачыкка чыгарып жибериши болду. НАТО мындай өтүнүч менен өткөн жылы кайрылган, бирок өкмөт аны көп ачыкка чыгарган эмес. Бирок Жогорку Кеңештин комитеттеринин жыйынында ал боюнча маалымат капысынан айтылып кеткен жери бар. Тышкы саясатта мына ушундай көрүнүштөр орун алып жатканы менен Кыргызстандагы саясатчылардын коомчулуктун көңүлү ички саясатка, тагыраак айтканда күзгү парламенттик шайлоого бурулуп келатат. Буга байланыштуу жаңы партиялар түзүлүп, биригүүлөр жүрүп, шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн ар кандай акциялар өткөрүлө баштады. Маселен, КСДП республика аймагын кыдырууга дарыгерлерди чыгарып, алар элдин ден соолугун сурап, текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы Балыкчыда балдар ойной турган аянттарды оңдоого киришти, калган партияларда ар кандай долбоорлорду ойлоп чыгып, көзгө көрүнүүнүн амалын жасап жатат. Жаңыдан түзүлгөн Кыргызстан аттуу саясий партияда ири партиялардын катарында болууга умтулуп жатат. Бул партиянын лидери Чүйдүн мурунку губернатору Канат Исаев экени маалым. Канат Исаев жаңы партия борборчулдук позицияны карманаарын билдирди.
Бул партия эми жаңыдан эле түптөнүп атпайбы. А негизи центрист болобуз. Анткени көп эле биякта мамлекеттик кызматта иштеген депутат болгон, анан булар биз мындай центрист болуп багыт кармайбы деген ойдобуз. Азырынча өз алдынча эле барабыз.
Кыргызстан партиясынын катарына замандаш партиясын таштап кеткен саясатчылар чогулуп жатканы маалым. Саясаттануучу Марсариев замандаштын ордуна бийликтин жандоочу партиясына Кыргызстан айланууда дейт.
Замандаш СДПК менен жүрүп атканы, ушул СДПКнын проект катары келатканы белгилүү болчу. Анан азыр ушул замандаштан кеткен лидерлер, причем коммерция жагынан бизнесмендер Кыргызстанга кеткенде ошондой ой туудуруп атат. Чын эле замандашта шанс бар, тазаланып жанагы бизнесмен акча менен бийликке келейин дегендерден тазаланып, ошо өзүнүн кайта курсуна киргенге мындай шанс бар да.
Күзгү парламенттик шайлоого байланыштуу парламентте дагы бир чечим кабыл алынды. Депутаттар шайлоодо жеңишке жетишүү босогосун 7%дан 9%га көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Босогону көтөрүүгө ири партиялар кызыктар болуп жатканы маалым. Бирок качкан да кудай дейт, кууган да кудай дейт дегендей, КСДП партиясынан башкасы учурда өзүн анча ишенимдүү эмес сезип жатканы маалым. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бирок биздин берүүбүз улам Азаттык менен бирге болуңуз.